1,736 miljoni eiro. Tik lielu summu Maksim atvēlējis, lai 23 Zolitūdas traģēdijā bojā gājušo bērni līdz pilngadības sasniegšanai ik mēnesi saņemtu pabalstu 711 eiro apjomā. Tiesa, visai neparasts ir fakts, ka šāds privātu uzņēmumu ziedojums tiek nodrošināts ar valsts institūcijas starpniecību. To, ka tā nav pierasta prakse, apstiprina arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāve Iveta Daina.
Tātad iespējams, ka šis ir viens no retiem gadījumiem vai pat pirmajiem, kad valsts sadarbojas ar privātu kompāniju, palīdzot tai izmaksāt pabalstus, kā šoreiz tas ir Zolitūdas traģēdijā bojā gājušo cilvēku bērniem. Kopš šodienas valsts kasē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir atvērusi speciālu kontu, uz kuru tiks pārskaitīta šī naudiņa 1,7 miljoni eiro, un tie būs ikmēneša pabalsti, ko izmaksās bērniem. Kopā tie ir 23 bērni. Vienam bērnam pabalsts tiek izmaksāts dubultā apmērā, jo viņš ir zaudējis abus vecākus.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra gan norāda, ka pati institūcija nav bijusi iesaistīta lēmuma pieņemšanā. Savukārt uzņēmuma Maksima pārstāve Dace Grāva norāda, ka šāds lēmums pieņemts, atsaucoties labklājības ministrijas piedāvājumam.
Ir tā, ka sākotnē mēs tiešām izskatījām vairākas iespējas. Vairākas iespējas bija tādas, kad izmaksāt šos pabalstus caur izmantojot ziedotāju vai palīdzību, vai nu pašiem dibināt fondu, vai kādu citu iespēju apskatījām, bet labklājības ministrija mūs uzrunāja ar šādu sadarbības iespēju nodot šo funkciju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, jo viņiem ir jau pieredze šādu projektu veikšanā, līdz ar to mēs viņiem uzticējām šo tālāko sadarbību.
Maksima pārstāve arī noliedz, ka maksājuma veikšanas datums būtu jebkādā veidā saistāms ar pret Maksimu ierosināto lietu tiesā par zaudējumu piedziņu.
Šī līguma parakstīšana nav saistīta nedz ar tiesas prāvām, nedz ar ko. Tas jau bija mūsu sadarbības pamatā, runājot ar Labklājības ministriju. Mēs gājām jau uz šo datumu 1. Māju, no kura vēl sociāla apdrošināšana veik šīs izmaksas. Līdz ar to šis jau bija saskaņots datums un absolūti nav nekāda likuma sakarība un ne ar tiesas prāvām, varbūt gaidāmajām, ne ar ko.
Kopumā Maksima Zolitūdas traģēdijā cietušajiem bija plānojis 3 atbalsta pasākumus. Ārstēšanās un rehabilitācijas pakalpojumu apmaksu cietušajiem, vienreizēju pabalstu izmaksu bojā gājušo tuviniekiem, kā arī regulāru pabalstu izmaksu nodrošināšanu bojā gājušo bērniem. Pēc Maksima teiktā šobrīd šo visu atbalsta pasākumu sniegšana ir noslēgusies. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.